subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacaddayada aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subax jimcaha bisha diseembarna waa 11 sanadkuna waa 2020 waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujilaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo saaka ku wajahan garowe waxaa la filayaa in laga wada hadlo arrimaha cakiran ee doorashada.
ra-iisul wasaaraha wuxuu ka sidaa isaguna dhambaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya, halkaanna inta uu joogo waxaanu geli doonaa shaqooyin aanu maaragtay kaga wada hadlayno howlaha taagan iyo sidii aan hore ugu sii wadi lahayn.
waxaa kalood maqli doontaan marooko oo xiriir buuxa la samaysatay israa'iil, maraykankana waxa uu saxaraha galbeed u aqoonsaday dhul marooko ay leedahay.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. garsooraha baaraya qaraxii ka dhacay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan oo ay ku dhinteen boqolaalka qof ayaa dacwad ku soo oogay sihayihii xilligaasi ee xilka ra-iisul wasaaraha Xasan Diyaab iyo saddex wasiiro hore. Xasan Diyaab ka sokow garsoore Faadi Sawaan waxa uu dacwad ku soo oogay wasiirkii hore ee maaliyadda Cali Xasan Khaliil iyo wasiiradii hore ee howlaha guud Ghaazi Zaciitar iyo weliba Yuusuf Finanos. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Lubnaan ayaa sidaasi warisay. Sawaan waxa uu afarta qof ku eedeeyey taxadar la'aan iyo dayacaad keentay qaraxii weynaa ee 4 August ee sannadkan dhacay, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof kuna dhaawacmeen kumanaan, islamarkaana ay ku burbureen qaybo badan oo ka mid a caasimadda Beyruut. 4 qof ayaa ah saraakiisha ugu sarreysa ee ilaa iyo hadda lagu eedeeyey baaritaanka qaraxan lagu sameeyey, waxaana ah loo aqoonsaday qaraxaasi inuu ahaa kii ugu weynaa ee aan nukliyer ahayn ee la diiwaangeliyey.
madaxa barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f p David Pesley ayaa waxa uu ka digay in 270 million oo qof ay wajahayaan gaajo dunida, iyadoo 30 million uu sheegay inay ku tiirsan yihiin barnaamijka cuntada adduunka ee w f p. Pesley ayaa waxa uu ka hadlay khamiistii shalay xaflad si rasmi ah loogu qabtay markii uu aqbalayay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee 2020 isagoo mataliya w f p. abaalmarinta nabadda ee Nobel way ka weyn tahay mahadnaq, waa baaq tallaabo qaadasho, ayuu yiri Pesley. dagaalo badan awgood isbeddelka cimilada, isticmaalka baahsan ee gaajada loo adeegsanayo hub siyaasadeed iyo mid militari, iyo cudur faafo caalamiya oo kasii daraya. sanadkii 2019 w f p ayaa waxaa gargaar ay u fidisay ku dhowaad 100 million oo qof oo ku kala nool 88 dal. warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaas.
halka aad warkaasi kala socotaanna dhegaystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay wafdii uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa inuu maanta oo jimcaha gaaro magaalada Garowe, halkaasoo ay kulamo kula yeelan doonaan madaxda Puntland. dowladda dhexe iyo Puntland ayaa weli ku kala boodsan qaabka ay xukuumadda federaalku doonayso inay u qabato doorashada soo aadan. wariyaheenna Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo haya.
wafdi hordhac ah uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo gelinkii dambe ee khamiista soo gaaray magaalada Garowe ayaa sheegay in socdaalka ra-iisul wasaaraha uu qayb ka yahay kuwa uu ku marayay dhammaan maamul goboleedyada dalka.
waxaanu nahay oo hordhac u nahay safarka uu ku imaan doono ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo socdaalkiisu uu yahay mid uu ku maraayay gobollada maamul goboleedyada dalka, oo uu haddaba ku tagay gobolka Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, haddana ku imaan doono Puntland, kadibna uu halka uga sii gudbi doono galmudug. Socdaalka ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaan doonaa mid aan rajaynayno inuu bog cusub u furo wada shaqaynta maaragtaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Inta uu halkan ku joogana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan si fiican usoo dhaweyno uu markaas si uu hawshiisa wado. Ra-iisul wasaaraha wuxuu ka sidaa isaguna dhambaal madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Halkaana inta uu joogo waxaan geli doonaa shaqooyin aanu maaragtay kaga wada hadlayno howlaha taagan iyo sidii aan hore ugu sii wadi lahayn.
Madax ka tirsan Puntland oo uu ka mid ahaa wasiirka duulista hawada Ilyas Cismaan Lugatoor ayaa sheegay in Puntland ay soo dhaweynayaan wufuddan dowladda federaalka ee wadahadallada la filayo in ay la yeeshaan madaxda Puntland.
Fursadda haba yeenoo tahay xilligan muhiimka ah imaatinkiinu waa maaragtay si rasmiyan idiin soo dhaweyn waxayna ila tahay wufdiin wuxuu horudhac u yahay Prime Ministerka dowladda federaalka imaan doona Barito. Marka soo dhawaada wasiir waa insha allahu tacaala wixii intaa ka dambeeya sawreysi iyo maaragtay baynu geli doonaa waa un halkani waa un kelmado kooban oo soo dhaweyna.
Imaanshaha wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya xilli madmadow uu soo kala dhex galay madaxda Puntland iyo kuwa federaalka kadib heshiiskii Muqdisho ay dhowaan ku gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dalka Morocco ayaa waxa uu ku biiray dalal carbeed oo dhowaantan xiriir la sameystay Israa'il. Rabat ayaa afar ku noqotay wadamada Imaaraadka, Bahrain iyo Suudaan oo dhowaantan xiriir la sameystay Israa'il. Madaxweyne Trump oo isagu xusul duub u galay in uu meesha ka saaro takoorka ay wadamada Carabta ay ku hayaan Tel Aviv ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay wuxuu ku sheegay in Mareykanka uu aqoonsanayo Saxaraha Galbeed dhul Morocco hoos yimaada. Wariyana Qaahir Xuseen Sanuune ayaa warbixinta noo soo diray.
Guul kale oo taariikhi ah weeye laba ka mid ah saaxiibadeena ugu waaweyna ee kala ah Israa'il iyo Morocco in ay ku heshiiyeen in ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa ayuu ku yiri Donald Trump bartiisa Twitterka. Boqorka dalka Morocco Maxamed Kalixaad ayaa xaqiijiyay in Morocco ay ogolaatay in ay xiriir la yeelato dalka Israa'il taasoo aan wax saameyn ku yeelan doonin qadiyadda Falastiin waa sida lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi Morocco. Hadalkan ayaa yimid kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweyne Donald Trump iyo boqorka Morocco taasoo madaxweynaha Mareykanka uu ku sheegay in Mareykanka dhulka saxaraha ee lagu murunsan yahay uu aqoonsaday in ay ka mid tahay dalkaasi Morocco. Tani waxay timid kadib markii Donald Trump uu saxiixay dokumenti uu ku aqoonsanayo madaxbanaanida galbeedka saxaraha ee dalka Morocco isla markaasina xukuumadda Washington ay taageerayso in deegaankaasi uu yeesho maamul hoosaad u gaar ah. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay heshiiska caadiyeynta xiriirka ee labada dal kaasi oo ay garwadeen ka tahay dowladda Mareykanka. Waxa uuna Netanyahu ku tilmaamay iftiin kale oo weyn oo dhinaca nabadda ah. Ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa intaasi ku daray in duulimaadyada tooska ahi ay ka shaqayn doonaan labada dal iyo in dib loo furayo xafiisyada diblomaasiyadeed. Sida ku xusan heshiiska caadiyeynta xiriirka dalalka Israa'il iyo Morocco, labada dal ayaa dib u bilaabaya xiriirkooda dhinacyada diblomaasiyadda, ganacsiga iyo isku socodka diblomaadiyada labada dal. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa sheegtay in dib loo furayo xafiiska xiriirka labada dal, kaasoo horey uga furnaa dalkaasi inta u dhexeysay 1994 ilaa iyo 2002. Dowladda Morocco ayaa noqonaysa dalkii afaraad oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il tan iyo bishii Agoosto ee sanadkani, taasoo qayb ka ah qorshaha nabadda ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. هدبا نمعان حسن عيديد او غرفي عرمه عربتا ايو بريا دحي ايا فافاهين كبحين ايا شيسكا ايو ذاقارين دلالك إزرائيل ايو مروكو
ورا الهشيسكا نمعان توا هشيسكا او تاريخي كارهان او تاريخ او دولد امريكين كاف ايو إسرائيل بان فحانا موقاتا ان تونا كورسيه كتين دونا ترامب ايو بانين كورسيه انو سير دم سورا انتن مرخاحين إلا يميكا اوغس لغسو بلابو ودولد افراد هشيس نوعانو كلالا إسرائيل مركا waxaanu oran karnaa horta waa dhan waa mid oo Mareykanka uu doonayo inuu xulufadiisa oo bariga dhex kulaha oo ka dhigo hal mid oo yaani oo tafarar oo qeylali soo markaa uu awoodo inuu si kaliya u waajiyo karo Iran oo kale iyo Ruushka oo kale China oo kale dowladaha imika qowda magaraasa kororlama Mareykanka iyo bariga dhex kororlama ayuu doonayo inuu dhan ugu soo wareejiso taasina waxay ugu suurtagelisa oo kaliya inuu dowladaha markaas ka xulufada la oo mideeyo waxaan la filayaa dowlad kale oo Carabeedna inay raaci doonaan ama dhawaan intaana Donald Trump una kursiga banaynin
xilariyasha Carabta ayaa u arkaa talaabada ay qaadeen qaar ka mid ah dawladaha Carabta oo ay xiriir ku la yeesheen dalka Israa'il inay tahay mid guul u ah dawladda Mareykanka taasoo dadaal badan ku bixisay sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd dalalka xulufada la ah ee ku yaala bariga dhexe inkastoo qaar ka mid ah khubarada Carabta iyo Islaamka ay sheegeen inay tahay tallaabo halis ku ah qadiyada Falastiin waxaana heshiisyada ay galayaan dalka Israa'il iyo qaar ka mid ah Carabta si weyn u diiday maamulka Falastiin iyo qaar ka mid ah dowladaha Muslimka ee Bariga Dhexe Hussein Sahnouni VOA Qahira
Waddanka Australia waxaa xayiraadii laga qaaday iibinta hilibka oo markii hore loo joojiyay xanuunka COVID-19-aadii. Wariyaha Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa magaalada Melbourne kula kulmay Abuukar Haaji Haashi Abuukar Culuso oo ah qofkii ugu horeeyay ee geel ku gowraca hilibkiisana ku iibiyay dalkaasi. Waxa uu ka wareystay suuqa hilibka ee Diblofrey.
Waxaan soo galay dukaan aan u ku yahay hilib geelka Soomaaliduna aad ay ugu adeegato. waana ninkii ugu horreeyay oo Soomaaliya hilib geelka ka bilaabay Australia Melbourne ayuu joogaa waa Abuukar Culuso Abuukar hadda mindidi ayuu gacanta ku hayaa maxaa jiraysa Abuukar
waxaan jarayaa maanta waa Jimco waa salaamatiin dadka hilib geel baan jarayaa oo suqaar laga sameynayo oo odhalada aad u badan yahay maalmaha Jimcaha especially oo dadka jecel yihiin hilib geel inay cunaan hilib geel ahayn anaga waa hilib fresh ah ma hilib frozen ah
geela marka halkee lagu soo qala marka ma beeru kugu jira mise waa soo iibsadaan
geela anigu waxaan ka shaqeynayaa muddo ilaa iyo 19 sano ah waa qofka kaliya waxaan ahay Australia hilib geela oo retail ah oo suuq caadi gada meel kale lagu gado ma jiro Australia aniga aan ka ahayn hilibko nool baan soo gataa especially consumerada ay jecel yihiin oo neefafka yar yarka ah kaas ayaan keenaa asagoo nool baan soo gataa company baa waxay ugu qalaan contract kill wax ilaahda igu sameeyaan marka hawsha saasi igu socota for last 18 years
abukro waxaan la soconay markii xayiraada Victoria la saaray in hilibka dadka ka shaqeynaya shaqooyinka laga fadhiisay hilibka uu yaraaday hadda xaaladdaas waa sidee
xaaladdu way soo roonaanaysaa hadda waa laga qaaday restriction laakiin muddo ayaan hilibka naga xayirnaa oo borderadii Adelaide iyo Melbourne isku xayirnaayeen taas darteed waana soo gaartay dhibaatooyin waaweyn baa naga soo gaaray oo delivery-ga xaqiisay alxamdulillaah hadda corona anaga waa naga baxay Adelaide sidoo kale marka hawshu way noo bilaabatay taas ay hadda orderada noogu badan yihiin dadkii ilaa iyo 7 bilood ayaan maartay dhibaatada ku jirnay alxamdulillaah hadda waan fiicanahay
marka uu yaraaday hilibka Soomaalidina ognahay inay hilib aad u jecel yihiin meesha aad dukaanka ku leedahay waa meelihii daarihii dhaadheeraa ee Soomaalidu ku badneyd xaalad sidee noqotay markaa weydiinta dadka markay ku soo wacayaan hilibka markuu dhamaaday
wallahi xaaladu waxay ahayd maanuur bin aan ka jawaabno sababta oo maartay oo hilibka loo keenay dadka isku ogeeyeen xaaladda sidee tahay wadanka aan wada deganahay laakiin markii uu bilaawday oo aan dacayda sameeyo oo aan dhahay hilibku waa soo noqday oo wadadii waa la furay waa u jeeda hadda wax order ii yaalo aad iyo aad baan biis u nahay maqaayadaha lagu sameeyaa xaafado fogfog oo aad nooga fog ilaa 30 kilometer iyo 40 kilometer ayaa noolaga yimaadaa country state-ka noolaga yimaadaa delivery waxaan diraa weliba gobollada Sydney maaragtay Western Australia u dirnaa marka very busy baan kunahay arrinta hadda.
Way Abukar, meesha aad sheegtay hilibka aad ka soo qashid waa South Australia ama Koonfurta Australia, waana halka lagu laayo geela naftarkiisa, bal arrinta ka warran.
Waa run, geela waa la laayaa oo Australia markii ugu horreysay ma aha, marar badan kalena waa la sameeyey. Anagu aad baan arrinta uga soo horjeesanay oo dowladda xaggeeda aan u sheegnaa dhexnay anaga waxaan nahay dadka geela daanaha Soomaaliya. Aad iyo aad maarata u xiiseeya jecel, maaragtay dilitaankiisa xataa dhib nagu ah. Marka arrinta aad bay maaragtay anaga xaggeena noo saameysay. Laakiin iyaga markii loo fiiriyo dhibaatooyinka uu geela geenaya waddankani, geel waxaa jooga ilaa iyo 5 million ilaa iyo 6 million oo geela joogo. Marka iyaga xaggoodana dhibaatooyin ayuu sameeyaa geela, bikos waa geelani dad malaha, waa wild waaye. Marka wuxuu soo galaa meelo ay dadka caadiga degan yihiin, biyahooduu ka cabaa, fensiduu ka jibiyaa, maaragtay derbiyaduu ka jibiyaa. Marka dhibaatooyinkaas way jiraan, biyo la-aanna way jirtaa. Marka geela markuu biyo la-aan jirto ayuu wuxuu yimaadaa magaalada, wuxuu kasoo doontaa biyo.
Marka sababta loo laaya oo badi waa isagoo bay-ada ku dhiila oo biyo badanna caba, daaraha ay degan yihiinna uu ka jijibiya dadka reer miyiga.
Haa, daaraha ka jijibiya dibiyuu hadda waddankan ido iyo lo' bay dhaqdaan, geela ma dhaqdaan. Marka geelan wuxuu imaanaya meesha idaha iyo lo'da joogaan oo iyagana maaragtay biyahoodii iyo raashinkii loogu talagalay ayuu soo aadayaa. Waa xayawaan waa baahan yahay. Marka daas darteed ayuu nimanka farmerka ah oo beeraleyda ah xoolaha dhaqda dhibaatooyinkaas u geeyaa. Marka saas baa loo laayaa arrima arrintaas darteed waaye.
Waxaaaad baad umaadsantaa Abukar.
Kaasi waxa uu ahaa Abukar Xaaji Xaashi Abukar Culusow oo hilib ku iibiya magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Waxa uu waramayay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
Dowlad goboleedka Ontario ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tirada kiisaska COVID-19 iyo dhimashaduba ay gaari doonaan toddobaadyadan heerarkii ugu sarreeyay tan iyo markii xanuunku uu ka bilowday dalkaasi. Ontario ayaa waxa ay ka mid tahay gobollada ugu daran Canada ee uu faraha ba-an ku hayo xanuunka COVID-19, sida uu ku soo warramayo wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Warbixintan ay dowladda gobolka Ontario soo saartay Khamiistii shalay ahayd ayaa lagu sheegay in maalin walba la filan karo ilaa 5,000 oo kiis oo cusub oo COVID-19 marka la gaaro bilowga bisha January. Dhimashada ayaa la sheegay inay gaari karto ilaa 25 qof maalin walba, halka kuwa la dhigayo qaybta xaaladaha adag ee isbitaalkana ay gaari karto ilaa 400 qof maalin kasta, sida lagu sheegay warbixinta. Warbixinta ayaa lagu sheegay in saadaashan lagu saleeyay kororka maalinlaha ee laga dareemayo gobolka Ontario. Haddaba si aan arrinkan wax badan uga ogaano, ayaan Dr. Axmed Cigaal waxaan weydiiyey waxyaabaha dowladda iyo saraakiisha caafimaadka gobolku ay ku saleeyeen warbixinta.
Waa mahadsantahay Xuseen. Sababaha ugu badan ee loo aaneynayo waxa ay tahay in iyadoo la gelay xilligii qaboobaha, taasoo aan hore usoo aragnay xilliga kuleelaha in xoogaa ka yaraa dhibaatada uu geysanayo COVID-19-ka marka la barbar dhigo qaboobaha uu aad iyo aad usoo batay, iyo midda labaad oo ah in fasaxyadii la aadayo ha ahaato Christmaskii ama sanadkii cusbaa, maxaa yeelay hore waxaa usoo aragnay markii la aaday Thanksgiving-kii oo laga soo laabtay inuu cudurka aad iyo aad u siyaaday. Marka waxyaabaha ugu badan ee u sababeynayaan waa qaybahaas, sababtoo ah dadku markay fasaxyada galaan waxay iska indhatirayaan shuruudihii ama qaababkii looga hortegi lahaa cudurkan oo ay dejisay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario.
Kororka tirada COVID-19 ayaa sababay in la xiro adeegyadii oo dhan magaalooyin ay Toronto ku jirto oo ka tirsan gobolka Ontario, taasoo la sheegay inay bulshada ku abuurtay walaac iyo dhibaatooyin kale, sida ay qabto Suuban Faytaan oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool magaaladan Toronto.
Xuseen, oo horta doo kordho lambarka aad walaac u galay, ragna walaacna galay, hadda safar ma aadi karno, meel ma aadi karno, xabsi madaxa ka furnaan ku jirnaa kulligeen. Marka taas waxay keeni kartaa dhoto depression, mental issue, dhibaatooyin qoyska dhexdiisa ka dhasho, odayga, abarta, ilmaha. Dadka waxaa kala ilaalinayay magaalada la aaday moolashaas iyo dukaamadaas dhulkaas la soo wareegi jiray maqaayadaha iyo adduunka. Hadda waxa waa xabsi saqyaar ee kulligan ku jirnaa, marka waxyaabaha ay keeni karto inuu kordho cudurkan waxa ugu weyn mental issue.
Gobolka Ontario ayaa Khamiistii shalay ahayd laga soo wariyay ku dhawaad 2000 oo kiis oo cusub. Kororka ayaa dadka qaar waxay qabaan inay qayb ka yihiin dugsiyada waxbarashada oo furan, walow dawladdu ay sheegtay inay u dejisay nidaam lagu hubinayo badqabka macallimiinta iyo ardayda. Dr. Xamed Cigaal ayaa mar kale weydiiyay in dugsiyada furan ay ka qayb qaadanayaan kororka tirada COVID-19.
Waa la isii karaa maadaama iskuulladii iyo waxbarashadii ay furan yihiin iyadoo weliba ay sii kordhayso tirada. Sida aan wada ognahay, waalidiintii iyo macallimiintiina ay cabasho fara badan ama ay ka hadleen arintan, balse dowladdu ay ku adkaysanayso. Waa wax dhici kara inuu qayb ka yahay sii koritaanka faafitaanka cudurka, maadaama laga helay macallimiin fara badan iyo arday fara badan. Iskuulladuna ay yihiin meelaha dadku badanaa ay ku kulmaan, guri kastana qof ka mida uu iskuulkiisa aado. Taasna waa la dhihi karaa inay qayb ka qaadanayso faafitaanka iyo cudurka.
Haddaba maxaa dadka la gudboon si loo yareeyo kororka joogtada ah ee COVID-19 ee gobolka Ontario? Waa kuwan Suuban Faytaan iyo Dr. Axmed Cigaal. Waxaa ku hormaraysa Suuban Faytaan.
Waxaan dhihilahay in meelaha qaarkood laga maarmo hadday aheen muhiim inaadan bixin. Marka Soomaalidu waxaan ku sii adkayn lahay walaalayaal, cudurkan waa dila, waa aragteen, xoog saara inaad kala maqnaataan. Alxamdulilah, hadda telefoon baa jiro, Skype waa la is arki karaa, telefoonka iska arki karnaa.
Dadka waxaan kula talin lahaa inay guryahooda joogaan, inay kala fogaanshaha ilaaliyaan, inay gacmaha iska nadiifiyaan oo raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka ay soo jeedinayso, in isku imaatinka ay yareeyaan.
Digniinadan cusub ee ku aadan kororka COVID-19 ayaa imaanaya xilli dowladda Kanada ay ansixisay tallaalka xanuunka ee Pfizer, kaasoo gobolka Ontario dadkii ugu horreeyey ay qaadan doonaan 15-ka bishan December. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ruushka waxa uu ka furanayaa saldhig milatari dalka Suudaan. Heshiiskaasi waxaa saxeexay ra-iisul wasaaraha dalka Ruushka 6-dii bishii November ee sanadkan 2020, waxaana caalamku si rasmi ah u ogaaday toddobaadkan. Sida qoraalka heshiiska ku xusan, ilaa 300 oo askari, 4 markab oo ay ku jiraan kuwa dagaalka ayaa saldhiggaasi joogi doona. Heshiiskan ayaa imanaya in dhowaan ay Suudaan heshiis ay xiriir caadi ah oo diblomaasiyeed kula yeelato Israa'iil ay saxeexeen. barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa waxa iminka kalifa inuu ruushku ka samaysto saldhig milatari dalkaasi Suudaan, iyo sida ay u arki doonaan dalalka Maraykanka iyo weliba Masar oo iyadu dhowaan doonaysa inay ku dhowaato Suudaan saldhigaasi qarka loo soo saaray. Maxaa iminka haddaba keena inay Suudaan heshiis noocan oo kale ah la yeelato ruushka? Su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaan oo ka faallooda arrimaha carabta degana magaalada London.
Heshiiska horta lama ogeyn, laakiin waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Ruushka Mikhail Mishustin 6-dii November ayna soo dhaaftay. Waxaanu heshiisku ka kooban yahay qodobo fara badan. Xagga Ruushka, in 25 sannadood ay halkaa saldhig ay ka samaystaan Suudaan ama xeebta Suudaan, in 4 markab wax ka badan aanay keenin oo waxaweye militariga ah, iyo 300 oo ciidana inay keenaan. Xagga Suudaan lacag lama sheegin, laakiin waxaa la sheegay in Ruushka uu ka caawinayo tababaro iyo qalab militari inuu siinayo Suudaan. Maxay Suudaan ka faa'iideysaa? Suudaan waxay ka faa'iideysaa wax badan. Horta iyadoo marka ugu horeysa xilligan ay kala guur ku jirto ay u baahan tahay in laga difaaco xagga badda, iyo iyadoo dee kula gorgortamaysa Maraykanka iyo reer galbeedka, in ay muhiim tahay oo xeebtaasi ay muhiim tahay haddii ay ka faa'iideysan waayaan iyaguna, in Ruushka iyo China iyo dad kaleba ay iman karaan. Marka labada arrimoodba ugu muhiimsan oo ay doonaysaa Suudaan inay awoodda saarto, iyadoo imanka deeska waxa weeyaan maxay degamdegama oo dee dowlad markaasi imanka aan adkayn aanay joogin oo ku meel gaara, oo doonaysa in hub iyo ciidan ay uga faa'iideysto dowladda weyn iyo tan kalen sheego ah inay kaga faa'iideysato xagga inay kula gorgortanto dowladaha kale ee galbeedka.
dowladda suudaan waxay ruushka u ogolaan doontaa inay isticmaalaan dekedahooda. Sidoo kale moskow waxay yeelan doontaa dhul ay isticmaasho oo bilaasha. Ruushku dekedaha suudaan oo dhan waxa uu kala soo degi doonaa qalabka milatariga nooc kasta oo uu yahay iyo badeecadaha milatariga u gaarka ah. Saldhiga waxaa lagu maamuli doonaa xeerarka ruushka 10 sannadood kadibna heshiiskaas waa la cusboonaysiin doonaa haddii ay labada dhinac isla afgartaan. Waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee danta ruushku ka leeyahay inay saldhig milatari ku yeeshaan suudaan iyo deegaanadaasi bariga afrika? Waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
Ruushku wuxuu u dan leeyahay si aynu wada ogsoonahay intii uu Putin yimi ruushka, waxaynu wada ogsoonahay inuu soo celiyey haybadii ruushka, inuu soo celiyey dagaalkii qaboobaha u dhexeeyey isaga iyo reer galbeedka. Waxaynu ka warhaynaa inuu suuriya maanta joogo, wadayda lafteeda baddeedii dartuus uu fadhiyo, inuu dagaalka ukrain uu ku jiro ukrain qayb dhan uu kasoo jabiyey waxa weeyaan dowladaha kale, waxaan u jeedaa ukrain lafteeda uu qayb dhan haysto imaka oo uu kusoo celiyey kuwii markaas dee isaga raacsanaa. Waxa kale aynu ogsoonahay inuu khaliijka laftiisa uu ku jiro, waxaynu ogsoonahay inuu masar xiriir la leeyahay, marka inuu baddii caseed kusoo noqdo, badda cas oo aynu wada ogsoonahay 2016 inuu Jabuuti ka dalbaday inay halkaas saldhig ka siiso diiday. Laakiin imaka fursadii ugu wanaagsaneed buu helay oo Suudaan buu ka helay. Waxa ugu muhiimsan uu markaasi Suudaan uga helay waxa weeyaan inuu baddii caseed kusoo noqdo oo markaasi waxa weeyaan ciidankiisa halkaa maraya iyo awooddiisi iyo siyaasadiisi iyo nufuudkiisi uu 80-aadkii lahaa inuu dib iyo haybadiisi dib u soo celiyo. Taasi ugu muhiimsan inuu leeyahay meel kasta waan joogaa, baddii cadeed waan joogaa, baddii caseedna waan igana imika imi. Ujeedada ugu muhiimsan waa taa weyn.
Saldhigan milatari ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ruushku ku yeesho Afrika tan iyo burburkii midowga Soofiyeed. Waagaasi saldhig milatari ayuu ruushku ku lahaa Soomaaliya. Dhowr sannadood ka horna ruushku waxa uu isku dayey inuu saldhig milatari ka samaysto Jabuuti oo ay saldhigyo milatari ku leeyihiin dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo loolan ka dhexeeya ruushka. Dhinaca kale, Masar ayaa beryahan doonaysa inay saameyn ku yeelato siyaasadda Suudaan maadaama oo ay sahayaan Itoobiya. Haddaba sidee ayaa Maraykanka iyo Masar ay u arkayaan inuu ruushku la soo darsayo? Maxamed Caalin oo falanqeeye ah degana dalka Finland ayaa eegaya jawaabta su-aashaasi.
Heshiiskan dhex maray dalka Suudaan iyo Raashiya oo ah markii ugu horreysay wadanka Suudaan ay saldhig shisheeye ama dowlad shisheeye dhulkeeda ay ku casuunto oo boor Suudaan ah, Suudaan waxay saaxiib dhul la tahay dalka Masar, waxay kaloo saaxiib dhul la tahay dalka Maraykanka oo Maraykanka uu Jabuuti joogo. Competition horaa ka horreeyey oo ah ku tartamayeen China iyo Maraykanku geeska Afrika ama marinka baamamda. Hadduu Ruushku kusoo biiro, waxaa laga yaabaa inay uu Maraykanku uu mataqaanaa arintaas aanu jeclaysan uu Ruushku kusoo biiray dagaalkii markii hore kala dhexeeyey China inuu Ruushku soo biiray. Xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Suudaan iyo Raashiya waa xiriir wanaagsan. Sanadkii hore 2019 shirkii dhexmaray Afrika iyo Raashiya ay wada hogaminayeen Cabdi Fataax Al Sisi iyo madaxweyne Putin, heshiisyo badan baa Masar iyo Raashiya dhexmaray. Heshiiskan saldhiguna halkaas uu ka yimid baa la yiri, halkaas ayuu ka yimid. Marka waa kuwii Masar iyo Suudaan oo jumlatri wada sameeyeen. Hadda arrinta xasaasiga ma aha Suudaan iyo Masar iyo Raashiya, arrin xasaasiga maaha cooperationkoodu, ka faa'iidaysiga energiga, dayactirka militariga, dhowrtuska la wadasay, wax mashaakila maaha. Wax mashaakila Maraykanka iyo Raashiya sida u arkaan inay ku filnaan doonto hore isagoo China uu ku ciriirinayay geeska Afrika. Arrintaas ayaa leh mataqaanaa arrin xiiso badan qaabkee iyo dowladuhu ugu heshiin doonaan in 3 dowladood dhaqaalaha ku dagaalamaya iyo shidaalka in geeska Afrika isugu yimaadaan China, Maraykan iyo Raashiya.
Waxaa muuqata in Ruushku doonayo inuu ka muuqdo Afrika, saldhigana waxaa la filayaa sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Ruushka inuu doonayo in shaqaalaha maraakiibtiisa ka shaqeeya nukliyeerka ay ku nastaan saldhigaasi. Dhinaca kalena uu doonayo inuu ka qoraansado saldhigyada Shiinaha iyo Maraykanku ay ku leeyihiin Jabuuti. Waxaa la aaminsan yahay inaanu saldhigani noqon doonin kii ugu dambeeyey ee ay quudaha waaweyni ka samaystaan Afrika.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. waxaana ugu dambeeya barnaamijkaasi idaacaddeena aroornimo oo ay wadajiradu kuu soo jeedinayaan jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. Isku dubaridaynuna wuxuu ahaa bishir abikale, taan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.